Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Hemeti dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Kalon mbi 800 numri të vdekurve nga tërmetin në Afganistan. Kryesia kuvendit mblidhet për të diskutuar funksionimin e institucionit. Në Kosovë nisi viti ri shkollor. A është problem blerja librave për nxënësit? Evropa qon për para planet për misionin paqruajtës në Ukrajinë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Mbi 800 njerëz humbën jetën edhe rreth 3000 u plagosën nga një tërmet që goditi Afganistanin lindor njoftuan autoritetet të hënën. Zëdhënësi i qeverisë talibane Zabi Ullah Mujahid tha se rajoni më i prekur është provinca Kunar. Sipas raportimeve të para, vetëm në një fshat janë gjetur 30 viktima, por shifrat e sakta nuk janë mbledhur ende, pasi bëhet fjalë për një zonë të thellë malore me fshatra të shpërndar. Numri i viktimave dhe i të plagosurve është i lartë, por për shkak se zona është e vështirë për të arritur, ekipet tona janë ende në teren, tha zëdhënësi i ministrisë talibane të shëndetësisë Sharafat Zaman. Sipas raporteve, tre fshatra u shkatruan plotësisht në provincën Kunar, ndërsa shumë të tjerë pësuan dëmë të konsiderueshme. Tërmeti me magnitudë 6 ra në mesnatë në një thellësi prej 6 kilometrash, duke shkatruar shtëpit prej Balte dhe Guri, kufi me rajonin Khyber, Pakhtunkhwa të Pakistanit, vend të ditur zyrtarët. Një tërmet tjetër me magnitudë 4.5 goditi rajonin rreth 20 minuta me vonë, i ndjekur nga një tjetër lëkundje me magnitudë 5.2, sipas qendrës gjermane të kërkimeve për gjeoshkenca. Qeveria afgane u dhëhequr nga talibanët të bëri thirrje për ndihmë urgjente nga organizatat ndërkombëtare. Në një postim në X, ajo tha se tërmeti ka shkaktuar humbje jetesh dhe dëme materiale në disa provinca lindore. Një banor në provincën Nangarhar i tha Radios Azadi të Radios Evropa e Lirë se shtëpitë e njerëzve janë shkatruar. Çdo gjë është rrafshuar me tokë. Është urgjente të shpërndahen njerëzve paketa shëndetësore dhe të sigurohen ushqime, tha ai. Rajoni i goditur nga tërmeti ishte ende duke u përballur me pasojat e përmbytjeve që ndodhen në fundjavë. Përmbytjet përfshin provincat Nangarhar dhe Kunar, duke shkaktuar vdekjen e së paku 5 personave. Kryesia e Kuvendit të Kosovës mblidhet sot për të diskutuar hapat e mëtejshëm për funksionimin e institucionit të ligjvënës, edhe pse ende nuk dihet se kush do të marrë pjesë. Mbledhja u thirr të shtunën nga kryetari Dimal Basha, i cili shpalli të përfunduar seancën konstituive, megjithse nuk ishte zgjedhur nën kryetarin nga radhët e komunitetit serb. Në tri vazhdimet të seancës, kandidatet e këtij komuniteti nuk arritën të siguronin 61 votat e nevojshme. Sipas rregullores së punës së kuvendit, seanca konstituive përfundon vetëm me zgjedhjen e kryetarit dhe 5 nënkryetarëve. Në 1967 të kushtetutës thuhet se kuvendi duhet të ketë kryetarin dhe 5 nënkryetarë. 4 nënkryetar, 3 nga komuniteti shqiptar dhe 1 nga pakicat jo serbe, u zgjodhen me 26 gusht, se bashku me kryetarin. Ndërkohë të 9 kandidatet e listës serbe dhe kandidati partisë për liri, drejtësi dhe mbijetesë dështuan të marrin votat e mjaftueshme. Basha deklaroi se të gjitha mundësit për zgjedhjen e nënkryetarit serb janë shteror, ndaj seanca konstituive konsiderohet e mbyllur. Qëndrimin e tij mbështeten edhe bashkëpartiakët në televizion vetëvendosje, të cilët kërkuan që vendi të kaloj tani në fazën e formimit të qeverisë së re. Megjithatë, partitë ish opozitare kundërshtuan këtë vendim, duke argumentuar se kuvendi nuk është ende i konstituar, pasi kryesia nuk është zgjedhur në përbërjen e saj të plot kushtetuese. Disa ekspert ligjor paralajmëruan se situata mund ta çojë vendin drejt një krize të re kushtetuese. Që nga 15 prilli janë bërë 10 përpjekje për konstituimin e kuvendit, por pa sukses për shkak të mos marveshjeve politike. Qështja ka përfunduar edhe në gjukatën kushtetuese, e cila ka nxjerrë 2 gjykime me afate dhe udhëzime për mënyrën e zhvillimit të procesit. Afati parë nuk u respektua, ndërsa i dyti përfundon me 18 shtator. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka detyrim ligjor të mandatoj partinë ose koalicionin fitues për formimin e qeverisë pas konstituimit të kuvendit, u bëri thirrje forcave politike të gjejnë një zgjidhje në përputhje me kushtetutën sa më shpejt që të jetë mundur. Ajo nuk e komentoi vendimin e Bashës për ta shpallur të mbyllur seancën konstituive. Radio Evropa Lirë kontaktoi ekipin e saj për hapat që mund t'i ndërmarr, por nuk mori përgjigje. Në Kosovë ka nisur viti i ri shkollor. Për të pajisur nxënësit me libra, Ministria e Detyrës së Arsimit ka hapur skemën e subvencionimit vetëm 2 javë para nisjes së vitit të ri shkollor dhe ka prindër që po ballafaqohen me vonesa në kompletimin e teksteve, probleme me aplikimin online dhe paqartësi rreth botimeve që duhet t'i blejnë. Njohës të arsimit konsiderojnë se ky sistem po ndikon negativisht në cilësinë e mësimit. Flaka Zogu njofton më shumë nga Prishtina.
Për Elina Buqajn, prindin një nxënësi të klasës së tretë, blerja e teksteve shkollore përmes subvencionimit nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, tashë 3 vjet është bërë sfidë, në për të cilën çdo shtator duhet të kalohet.
Librat nuk po mund gjithmonë me kompletu për me fillu procesin mësimor në kohë caktume, do më thonë me një shtator, po shkon komplet mujë, disa po kompletuam. Librat nuk mujë në akur me gjithë komplet, do më thonë me kompletu një liber puna ose një liber kryesor, do më thonë do më shku tonë mujën se ato nuk prodhohen.
Sistemi për të aplikuar online për subvencionim të teksteve shkollore u hap nga ministria vetëm 2 javë para se të nisë viti i ri shkollor. Në këtë thirrje të 15 gushtit për prindrit, ministria tregoi se do të ndajë nga 80 euro për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme të ulta. Për nxënësit e klasave nga e para deri në të pestën do të subvencionohet blerja e të gjitha teksteve shkollore, kurse nxënësve të klasave nga e 6-ta deri në të 9-tën do të subvencionohet veç blerja e fletoreve të punës, kurse librat bazë do të përdoren prej gjeneratës së kaluar. Por ka raste edhe kur sistemi nuk po funksionon prindërve dhe ata ende nuk kanë informacione se cilat votime duhet të zgjedhin për librat e fëmijëve.
Ende kam problem për aplikim, nuk po pranohet aplikimi, për shkak të mbingarkesës të madhe të prindëve që aplikojnë sistem. Ministrisë ju kisha lutur që ky proces me dalë një muaj përpara, jo me lanë në fund të gushtit.
Ministria në detyrë e arsimit, Arbrien Agafci, tha se ky proces po shkon pa probleme dhe se deri më 21 gusht janë pranuar gjithsej 144.337 aplikime, nga të cilat mbi 73.000 janë verifikuar. Por si të tillë nuk e shohin njohësit e fushës së arsimit, ata paralajmërojnë se ky sistem po ndikon negativisht në cilësinë e arsimit. Shqetësimin se ka nxënës që nisin vitin shkollor pa i siguruar librat e shprehin edhe në sindikatën e arsimit. Kjo mënyrë e subvencionimit të librave nisi në vitin 2023. U kritikua vazhdimisht si komplikimi pa nevojshëm i procesit, si dhe për shkak të vonesave në transferimin e mjeteve të prindrit. Këshilli i prindërve ka kërkuar që sigurimi i teksteve shkollore të bëhet në kohë nga mashti dhe ato të dërgohen me kohë në përshkollat e Kosovës, nga ku pastaj shpërndahen tek nxënësit. Në auditimin e vitit të kaluar, u gjetë se blerja e teksteve shkollore kushtoi mbi 20 milion euro. Prej kësaj shume, mbi 60.000 euro shkuan për kategori që nuk u takonte subvencioni. Ishin raste të nxënësve që nuk ishin më në klasat nga para deri në të nëntën, nxënës që jetojnë jashtë Kosovës apo që kanë braktisur shkollimin. Për të mënjenuar këtë dëm financiar, si vjetu përsaktuan koordinator për së cilën shkollë, që do të verifikojnë nëse aplikimi i prindrit për parat përkon me nxënësit që vijojnë mësimin në atë shkollë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Aleatet Evropian të Kievit dhe SBA-s po përgaditen për mundësinë e dërgimit të trupave në Ukrainë në rast të një marrëveshje paqeje me Rusinë. Garancitë e sigurisë janë thelbësore dhe të domosdoshme, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Me shumë hollësi sjell Valona Atela.
Aleatët Evropian të Kievit po punojnë mbi plane shumë të sakta për dislokimin e trupave në Ukrainë në rast se arrihet një marrëveshje paqe midis Kievit dhe Moskës, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Ajo shtoi se çdo iniciativë e tillë do të kishte mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara, të cilat gjatë viteve të kaluar kanë ndryshuar qëndrime mbi përfshirjen e mundshme. Garancitë e sigurisë janë thelbësore dhe të domosdoshme. Kemi një plan të qartë dhe një marrëveshje në shtëpinë e bardhë dhe kjo punë po ecën shumë mirë, tha von der Leyen në një koment të publikuar në gazetën Financial Times. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kërkoi garanci të forta sigurie nga aleatët perëndimor, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara, si pjesë e çdo marrëveshje për armpushim me rusët, të cilët deri tani nuk kanë treguar interes për paqe. Gjatë fundjavës von der Leyen vizitoi shtetet e BE-s afër Rusisë, duke u fokusuar në rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen dhe përgatitjen ushtarake. Ajo tha se udhëheqësit evropian po punojnë për një vendosje shumë komshe të trupave dhe për mbështetjen nga amerikanët. Natyrisht, vendimi politik i çdo vendi është i nevojshëm, sepse dislokimi i trupave është një nga vendimet më të rëndësishme sovrane të një kombi. Por urgjenca është shumë e lartë, po ecet përpara dhe po merr formë konkrete, tha von der Leyen. Presidenti Donald Trump na ka siguruar se do të ketë një prani amerikane si pjesë e mbështetjes. Kjo ka qenë shumë e qartë dhe është konfirmuar disa herë, shtoi ajo. Udhëheqësit evropian kanë folur për mundësinë e dërgimit të 10 mijë trupave në Ukrainë në rast se arrihet një marrëveshje paqe. Sipas raportimeve, forcat amerikane do të siguronin komandën dhe kontrollin, inteligjencën dhe pajisjet për mbikëqyrje, por jo trupat toksore. Presidenti francez Emmanuel Macron ka ftuar udhëheqësit evropian në Paris më 4 shtator për të zhvilluar bisedime të një niveli të lartë, raportoi Financial Times, duke cituar tri burime diplomatike. Mes të ftuarve pritet të jenë kancelari gjerman Friedrich Merz, kryeministri britanik Keir Starmer, kreu i NATO-s Mark Rutte dhe presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Merz në një intervistë për transmetuesin gjerman në ZDF paralajmëroi se lufta mund të zgjasë edhe për një kohë të gjatë, por përfundimi i saj në kurriz të Ukrainës nuk është opsion. Po përpiqemi ta përfundojmë sa më shpejt që të jetë mundur, por sigurisht jo me çmimin e kapitullimit të Ukrainës. Lufta mund të përfundonte edhe nesër nëse Ukraina do të dorësohej dhe do të humbiste pavarësinë e saj, tha Merz.
Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelensky tha se një person është arrestuar për vrasjen e ish-kryetarit të parlamentit Andrii Parobi. Ai u qellua me armë zjarri në një rrugë të qytetit perëndimor të Lvivit. Ministri i Brendshëm Ihor Klimenko dhe kryeu i Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës Vasil Maliuka tha se sapo raportuan për arrestimin e një të dyshuari për vrasjen e tij, shkroi Zelensky në X mbrëmjen e 31 gushtit. Veprimet e nevojshme e timori janë duke vazhduar. Kam urdhëruar që informacioni disponueshëm t'i prezentohet publikut. I falenderoj oficerët tanë të zbatimit e ligjit për punën e tyre të shpejt dhe të koordinuar. Të gjitha rrethanat e kësaj vrasje të të mërshme duhet të bënd të qarta, shtojaj, pa dhënë detajet e tjera. Si pas një korespondenti të shërbimit Ukrajinas të Radios Evropa e Lirë, i cili ishte në vetëngjarje, Parubi u qëllua për vdekje rrëth mesdites me 30 gusht në rrugën Jefremova pran banesës e ti. Autoritetet e zbatimit e ligjit konfirmuan se 54 vjeçari vdiq me njëherën nga plagët e marra. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni paqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.